godina Hararge baha naanno Ammarreessa bakka oromoonni bulchisa naannoo Somaalee irraa buqqaan keessa buufatanitti walitti bu'insa uumameen lubbuun namootaa darbuuf hedduun madaa'uun ibsamee jira. Bulchisi godina Hararge baha akka jedhutti namoonni afur ajjeesamanii 11 madaa'anii jiru. Ittiin ka'umsa walitti bu'insa kanaa qubattoota keessaa nuuf ibsanii jiru. Yaalannetu dubbise.
Makiinaa tokkoo firiin torba qabamee makiinaa raashinaan deemu qara Somaalee tantu qabamee karaa irraa gad dhufe. Nama kam hin beekne qeyroon teenye kibbiin baane makiinaa kana jala dhufan jechi sababni isaa.
Eewudha kan konkolaaticha fide.
Shufeerotaaf fide. Raashina baqataa dhufe seenee fideetee gargaarsa keenyannee simannaadhaaf kibbii teenye fuula duratti afaan baane jechuudha. Makalaasiyaa yeruma sadi dhufe.
Shufeerichi eessan geessa jedhe.
Darbeetuma qulfii cufateetuma qulfii fudhatee deeme jechuudha shufeerri.
Maaliif sinitti gore kan keessan miti taanaan?
Wallaahi akka waa ergamanii duraanumaa haalota na qabaatanii hin beekne beektee.
Shufeerii matu maqsee fidee mooraa keessan keessa dhaabee.
Battalatti nutiis nuuf irraa quban qabne humnee raayyaa ittisa biyyaa dhufee uummata keenya ta'ee kaan facaasee amma yeroo ati gartu kan harreettaan barbaadu jira jechuudha naannoo Jimaan jiru keessa.
Shufeerii suni konkolaataa fe'umsa iddoo hin jirtan gaafa seene cufee deeme moo achuma ture?
Cufee deeme.
Isana booda waraanni dhufee?
Kana booda waraanni dhufee nama keenya baay'ee ati nurraa faan dhumee kaan caccafee amma madoon as keessa jiru kan harki dhaume kan miilli dhaume ijaaban qabu.
Walumaa gala namni ajjeefame meeqa?
Namni torbani dureeji. Qamadaa jechi walii gala nama 25. Qabannaa akkasumas kan qabne baadiyyaa kana keessa jira jechuudha namni rasaa isaan dhaabu. Waraa isaa bakka isaa dibanitti tartiifaatti guuranii harkaa qabanii qamadaa. Amma harkaa fi miilli qadaa'u meeqaa jira jechuudha. Amma giddi warri nu bira jiru.
Warri namoota rukutanii ajjeesan eenyu akka ta'e beektu?
Makalaasiyaa ta'uu isaanii akkitti barre bira jira jechuudha. Fuullee keenya jira. Akka nama tokkootti hanga walitti dubbachuu dandeenyu jechuudha. Aasteen lannaa odoo janiitti tarkaanfii dura fuudhaa lubbuu teenye baafnee jechuudha.
Jarri warri ammas makalaasiyaa yookiin raayyaa ittisaati jettanii dhukaasa jalqabuudhaaf sababii isaanii maayi?
Gargaarsa kan keessanii maaliif shufeera asitti dhufaniidha nuutiif binneen beeknu giddiin baane jechuudha kataan keenya. Kan booda ijoolleenis harkuu waan hin dandeenyeef amma duraas alaabaa akka jala saamamnee ajjeefamnee waan dhufneef jechuudha. Isaan kanaa ujaan harkuu dadhabnee tumas walitti baane jechuudha. Achi booda nama ajjeefanii ilaa amma namni waliin arginii jira naannoo kana cufa facaanii jira jechuudha namni keenya. Amma nuti nama cinaa tokkoon barbaadu jirraa cinaan kaan. Ala bulee amma kara gibbii deebi'aa jira.
Poolisiin Oromiyaa keessaa nami rukutame jira?
Poolisii Oromiyaa keessaa nama lamaan rukutame. Tokko Ogdaasuma Battaluma lubbuun isaa baatee jechuudha.
Har'a eenyutu sin eegaa jira?
Raayyaa ittisaatii fi poolisii naannoo Harariitti ganama nuun martee asii harkaa ol qabna ture amma Ogdaasaa shanii cinaatti poolisiin teenyata naannoo Oromiyaa dhufe. Amma isaa yaan garuu namni kara gibbii ammallee sadaqa baadeebi'aan jiru. Daabboo fi boorushillee akkatti geessiruuf ganama makalaasiyaa nu dhoofte jechuudha. Lammii teenya kaana jirtu ilmaan xixiqqaa daa'ima intala dhaltee guyyaa sadiifaa baqatee jira jechuudha.
Gama kaaniin dubartiin mooraa sana keessa jiraatan tokko akkanaa ibsanitti.
Ganama sanallee kun dhukaasanii dhukaasanii turanii nuba jirra ammallee xiqqoo xiqqoon manillee nurraa bahee jira beektee. Amma bakka nuti hangii warra dhaqatoodhaaf ibsa nurraa beeknee jiranittillee jibbii keessatti eegnee jirra. Makiinaan nuti hin deemdeema beektee nama nuun naqeen deemnu nu gargaarsi kan nu dhufes waan fakkaatu kan kana biraa deemu jiru fakkaata. Makiinaan kun dhufnaani rabshaan wayinu taatesa. Nuti mana keessa jirra. Makiinaan ogduu hin dee ol naqee daddaabbate bakka makiinuma sanii galgalu dhukaasuma baname kun nuti gibbiirraa nu yaasa. Daqiiqaa tokko hin taane baree jechuu dhukaasni baname booda. Kanaafuu ganama kana poolisiin Oromiyaatiif ni dhufte. Amma akka hin nageen buusan nagee qabna ammaan kana makiinaan waan daldalu jiru malee amma makiinaan eeggame walii gubatee deema jira.
Dubartii meeqa keessa jira warra du'e?
Nama tokko.
Dhimma kanarratti bulchaa godina Harargee Bahaa obbo Jamaal Ahmad ibsa akka nu kennaniif gaafadheen ture. Dhimma kana qorannaan irratti gaggeeffamaa waan jiruuf bal'inaan dubbachuu hin danda'u jedhan haga tokko jedheen gaafadheen akka jedhan.
Makiinota waafi'anii deemantu jira gara bahaa kana kan deeman. Hanga ammaatti namoonni abaluu jennee akka hin beekne konkolaataa kanarraa maqsanii gara uummata gubatee haandii jiru kanatti achi geessu. Achi akka galaniin konkolaattota kana gallachiisuudhaaf humni nageenya achi galee jidduutti walitti dhiyeessamame namoonni afur lubbuudhaan kan dabranii fi namni 11 kan miidhaan garaagaraa irra ga'e. Ilmoon namaa tokkichi namni tokko jiru isaa sirriidhaa jechi. Addunyaa kanarratti wanni akka namaatti ulfina qabu hin jiru. Gadda baay'ee ulfaataa ta'e uummata Oromoo hundaa fi uummata godina kanaa hunda keenyatti kan dhagaame kun baay'ee jibbisiisaadha wanni hin ta'e. Wanni kun qoratanii seeratti dhiyaate uummataaf himamuu qaba kan jiru. Namni rakkoo uummata itti gaafatamuu qaba kan jiru ejjennoon akkasiiwwan jiruuf kana caalaa tarreeffama isaa yoo itti teenye ragaa kanaaf jechuu rakkoo waan qabaatuuf yaaduma kana yoo ibsi gaariidha.
Poolisoonni Oromiyaa tokko ajjeefamee tokko madaa'eeraa jedhu kun dhugaadha?
Dhugaadha. Hawaasa keessaa nama sadii warra du'an keessaa tokko poolisiidha.
Kan madaa'e immoo tokko kan biraa jiraa jedhu?
Eeyyeen.
Namoonni ajjeefamanis madaa'anis kun warra bulchiisa naannoo Somaalee keessaa buqqa'anii dhufanii hammaarreessa jiranidha hunduu?
Wanni asirratti dabalee kan seeraatu barbaadu. Bakki amma kaambiin kun jiru naannoo Hararii jala Oromiyaa jalaa miti. Lafa Oromiyaan bulchuun bulchiinsa keenya jala waan hin jirreef manni kun Oromoodha. Safoonni biraas kan miidhaa namaa hin jaallanne hundi isaanii tumsa godhanii uummata kana nagaarraas hin jaallanne. Naannoo kana bulchiinsa naannoo Hararii jala jira. Manni kun Oromoo waan ta'eef poolisoonni keenyaa fi horiidhaan bifa adda addaatiin achitti hojiin hojjetamaa jira. Yeroo gabaarraa booda akka mootummaatti fi uummataatti ijaarsa adda addaa ijaaramee fi bakka jireenya dhaabbata isaaniitti fufsiisan itti geessuudhaaf yeroo qophiin xumuramaa jiru keessatti jechuudha kun kan ta'aa jiru. Poolisicha malee warruma gadiirraa buqqa'anii dhufanii jechuudha.
Yeroo amma eegumsa isaanii of harkaa kan qabu eeyudha.
Kaleessa yeroo rakkoon sun uumame girgirriin sun uumame gidduutti namoonni achi turan hundi isaanii addaan ba'anii hanga qulqullaa'anitti humni poolisii Oromiyaa kan biraa galuu qaba jennee murteessinee turre. Itti kanatti humni poolisii federaalaa galee ture.
Jarra akka jedhanitti garuu raayyaa ittisa waraanaatu dhufee kan ajjeese kakaan immoo madeessee jiru.
Inni kaleessa konkolaattota jallachisiisuu maqaa jiruun kan galan. Jijjiin poolisiin federaalaa bakka biraa jiru toora kan ramadamee ture. Amma boodarra sirrii akka hin taane muslaallee warri dubartoota siyaasa kana kaasanii jiranii poolisiin achi federaalaa sun ittisaa toora kan jiru jechuudha ka'anii kun amma poolisii Oromiyaati kaambii kan fudhatee ofii isaatiif kan eegaa jiru.
Konkolaataan sun waan inni fe'ee ture barameera.
Eeyyee midhaan kan achi dhufee jechuudha.
Konkolaataa tokko moo meeqa?
Achi konkolaattonni gara torbaa ga'u.
Eessa geessanirre?
Achuma jiru.
Lafa isaanitti deemaa turan gargaarsa kana jara kanaaf kennuuf akka hin taane beekamaadha?
Bakka biraa deemaa akka jiru hin beekamaa eessa akka deemu waraabaa guutuu kan qabu. Bakka biraa deemee gaafatu kun ni beekamaa isa hin beeknu. Kana akkaataatti dhufee hin beeknu akkatti jibbii san galees hin beeknu qaama hin beekamneen kan fuudhamee achi galee eegala kolfuun qofa kan nu dhageenye jechuudha.
Egaa shoferiin tokko fe'umsa fudhatee yeroo ka'u eessa akka ga'u beekamaadha. Beekaa garuu rakkataa midhaan eeggatutti akka ol seenani hojii akkasii raawwachiisuun ija seeraan sirrii isinitti fakkaata?
Konkolaattota namoota tuqabee galchi achi keessa.
Garuu amma jiraattonni akka jedhanitti shoferiin konkolaataa galchanii dhaabanii furtuu itti cufanii deemanii jedhu jara sanatu to'achuu hin danda'ame isaan dhugaa jiru dubbachuu danda'u jechuuf jedheen.
Eeyyee qorannaadhaan egaa wanni hundi xumurame booda uummataaf hundumaaf ibsuun ni danda'ama jechaadha yaadis.
Midhaan fe'ame sun garuu ammayyuu achuma mooraa keessa jira?
Gubateera midhaan ittiin isa.
Maaltu gubu?
Yaa girgirri sana keessatti gubame inni haa qoratamu jaalame.
Tole obbo Jamaal Ahmed bulchaa godina Harargee Bahaa deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee si galateeffannaa.